Ռենցոյի քարոզի մի քանի խոսքերը լսելուց հետո նա իր ուշադրությունը կենտրոնացրել էր տղայի վրա, իբրև պարզամիտ չարագործի։ Ռենցոն հենց նրա փնտրած որսն էր։ Համոզվելով, որ գեղճուկը տեղին բոլորովին անծանոթ է, ուզեց նրան ուղակի բանտ տանել, որպես քաղաքի ամենաապահով ճաշարանը։ Սակայն, ինչպես տեսանք, գործը ձախողվեց, բայց եւ այնպես կարողացավ հաստատ իմանալ անունը, ազգանունը և բնակավայրը, չհաշված բազմաթիվ այլ տեղեկություններ։ Այնպես որ, երբ պանդոկապետը երևաց Ռենցոյի մասին իմացածը հայտնելու, այնտեղ արդեն նրանից շատ ավելի իրազեկ էին։ Նա մտավ սովորական սենյակը և տվեց իր ցուցմունքները, թե ինչպես մի օտարական եկել էր իջևանելու իր մոտ և կտրականապես հրաժարվել էր հայտնել իր ով լինելը։
«Դուք ձեր պարտքը կատարել եք, հայտնելով ոստիկանությանը»,
ասաց քրեական լիազորը գրիչը ցած դնելով, «սակայն դա մեզ արդեն հայտնի է»։
«Ահա և քեզ գաղտնիք», մտածեց պանդոկապետը։ «Այստեղ մեծ տաղանդ է հարկավոր»։ «Եվ գիտենք նաև», շարունակեց, «նրա պատվարժան անունը»։
«Սատանան տանի, անունն էլ, ինչպես իմացան»,
մտածեց պանդոկապետը։
«Սակայն դուք», շարունակեց մյուսը լրճացած, «ամեն ինչ անկեղծորեն չեք ասում»։ «Էլ ինչ պետք է ասեմ»։ «Այն, որ մենք շատ լավ գիտենք, թե այդ մարդը ձեր պանդոկը բերել է բավականաչափ գողացված հաց. Եվ բռնի կերպով գողացված, կողոպուտի և խռովության միջոցով ձեռք բերված հաց. եթե մեկը գալիս է գրպանում հաց, ես ինչ իմանամ, թե որտեղից է վերցրել. Անկեղծորեն խոստովանում եմ, ինչպես մեռնողը մահվան մահճում. ես միայն մի հաց եմ տեսել»։
«Անշուշտ միշտ ներող կամ պաշտպանող եք. ձեզ լսողը կասի, թե բոլորը տելազնիվ մարդիկ եք. ինչպես կարող եք ապացուցել, որ այդ հացը մաքուր վաստակով է ձեռք բերված»։
«Իմ ինչ գործն է ապացուցել»։ «Դա ինչ կապ ունի ինձ հետ»։ «Ես պանդոկապետ եմ, ուրիշ ոչինչ»։
«Բայց եվ այնպես չեք կարող ժխտել, որ ձեր հաճախորդը անպատիվ խոսքեր է արտահայտել հրովարտակների մասին և նորին վսեմափայլության զինանշանի հասցեին վատ, անվայել խոսքեր է ասել»։
«Ձեր ողորմածությունը թող ինձների»։ «Այդ մարդն ինչպես կարող է լինել իմ հաճախորդը, եթե նրան առաջին անգամ եմ տեսնում»։
«Ով գիտե, ներեցեք համարձակությանս համար, թե դրան որ սատանան է ուղարկել ինձ մոտ»։ «Եթե նրան ճանաչեի, ձերդ ողորմածության համար պարզ կլիներ, որ նրա անունը ձեզնից հարցնելու կարիք չէի ունենա»։
«Ամենայն դեպս ձեր պանդոկում, ձեր ներկայությամբ կրակոտ բաներ են ասվել. հանդուգն խոսքեր, խռովարար առաջարկություններ, տրտունջներ, աղաղակներ, ճիչեր»։ «Ձերդ ողորմածությունն ինչպես է ուզում, որ ես հետևեմ այն բոլոր գոռում գոչումներին և հիմարություններին, որոնք միաժամանակ ասվում են»։ «Ես պետք է ուշադիր հետևեմ իմ շահերին, որովհետև խեղճ մարդ եմ»։ «Եվ հետո ձեր այդ ողորմածությանը քաչ հայտնի է, թե ճարպիկ լեզու ունեցողը ճարպիկ է նաև ձեռքերով, մանավանդ երբ բազմաթիվ են և»։
«Այո, այո, թողեք ասեն և անեն»։ «Վաղը, վաղը կտեսնենք, թե նրա բարձր տրամադրությունը ինչով կվերջանա»։ «Ինչ եք կարծում»։
«Ես ոչինչ չեմ կարծում»։
«Թե այդ խաժամուժը կդառնա Միլանի տերը»։
«Ճիշտ այդպես»։
«Կտեսնենք, կտեսնենք»։
«Շատ լավ եմ հասկանում»։ «Թագավորը միշտ կմնա թագավոր, իսկ ով պետք է տուժի, տեղն է»։
«Բայց ընտանիքի տեր խեղճ մարդը ոչ մի ցանկություն չունի ուրիշի փոխարեն տուժելու»։
«Ուժը պարոնների ձեռքին է, ուստի և խոսքը ձերն է»։
«Տանը դեռ շատ մարդ կհավաքված»։
«Բավական շատ»։
«Իսկ ձեր այդ հաճախորդը ինչ է անում»։
«Շարունակում է աղմկել, ոտքի հանել ամբոխը, վաղվա համար խռովություն պատրաստել»։ «Երևի ձերդ մեծությունը այդ օտարականին է ակնարկում»։
«Նա քնել է»։
«Ուրեմն շատ մարդ կա»։
«Բավական է»։
«Աշխատեցեք, որ նա չփախչի»։ «Այդ էր պակաս, որ բանտապահ լինեմ»։
Մտածեց պանդոկապետը, սակայն «այո» կամ «ոչ» չասաց։
«Վերադարձեք տուն և շրջահայաց եղեք»։ շարունակեց լիազորը։ ես միշտ էլ շրջահայաց եմ եղել։ Ձերդ ողորմածությանը քաչ հայտնի է, որ ես ոստիկանությանը երբեք գլխացավանք չեմ պատճառել։
Եվ չկարծեք, թե ոստիկանությունն արդեն իր ուժը կորցրել է։
Ես? Շնորհարեք, ես ոչինչ չեմ կարծում։ Իմ գործն է միայն պանդոկապետ լինել։
Դա սովորական երգ է։ Ուրիշ ասելիք չունեք։
Էլ ինչ ասեմ։ Աշխարհում մի ճշմարտություն կա։
Բավական է, առայժմ գոհանանք նրանով, ինչ հայտնեցիք։ Հետո, եթե կարիք զգացվի, ավելի մանրամասնորեն ոստիկանությանը կհաղորդեք այն բոլորը, ինչ կարիք կլինի հարցնել ձեզ։
Ես ինչ պետք է տեղեկացնեմ, ես ոչինչ չգիտեմ, հազիվ եմ գործերս կառավարում։
Զգույշ եղեք, որ նա չփախչի։
Հույս ունեմ, մեծապատիվ պարոնը հաշվի կառնի, որ ես իսկույն եկա իմ պարտքը կատարելու։
Համբուրում եմ ձերդ ողորմածության ձեռքերը։
Երբ լույսը բացվեց, Ռենսոն համարյա 7 ժամից ավելի խռմփացրել էր։ Խեղճը թերևս շարունակեր իր քաղցր քունը, երբ թևերին տրված երկու ուժեղ հարված և անկողնի ծայրից բղավելով մի ձայն «Լորենցո Տրամալինո» արթնացրին նրան։ Լսեց, թևերը ետ քաշեց, աչքերը դժվարությամբ բացեց և մահճակալի մոտ տեսավ սև ազգեստ մի մարդ։ Իր բարձի երկու կողքերին կանգնած էին երկու հոգի զինված։ Զարմացած, դեռ լավ չսթափված ու ձեզ ծանոթ գինու ազդեցության տակ, մի րոպե կախարդվածի նման մնաց։ Կարծելով, թե երազ է տեսնում, բայց որովհետև այդ երազը դուր չէր եկել, սկսեց ծմլ կտալ լրիվ զարթնելու համար։
«Էյ, վերջապես լսեցիք, չէ, Լորենցո Տրամալինո»,
ասաց սև վերարկուով մարդը, նախորդ երեկոյան նույն լիազորը։
«Ստափվեցեք, վերկացեք և եկեք մեզ հետ»։
«Լորենցո Տրամալինո», ասաց Ռենսոն։ «Սա ի՞նչ է նշանակում, ի՞նչ եք ուզում ինձնից, ով ձեզ ասաց իմ անունը»։
«Քիչ շաղակրատիր և շտապիր»,
ասաց կողքին կանգնած ոստիկաններից մեկը, կրկին բռնելով տղայի թևից։
«Էյ, սա ի՞նչ բռնություն է»,
գոչեց Ռենսոն ազատելով թևը։
«Պանդոկապետ, էյ, պանդոկապետ»։
«Շապկով տանենք»,
նորից ասաց ոստիկանը շրջբելով դեպի լիազորը։
«Հասկացաք», ասաց նա Ռենսոյին, «եթե իսկույն վերջ չկենաք և մեզ հետ չգաք, այդպես կվարվենք»։
«Իսկ ինչու», հարցրեց Ռենսոն։
«Ինչուն կիմանաք պարոն ոստիկանապետից»։
«Ես? Ես ազնիվ մարդ եմ, ես ոչինչ չեմ արել և զարմանում եմ»։
«Ավելի լավ ձեզ համար, ավելի լավ. Այդպես, երկու խոսքով կպրծնեք և կկարողանաք գնալ ու ձեր գործերով զբաղվել»։
«Թողեք գնամ», ասաց Ռենսոն, «ոստիկանության հետ ոչ մի գործ չունեմ»։
«Բավական է, վերջ տանք», ասաց ոստիկաններից մեկը։
«Ուրեմն տանենք», ասաց մյուսը։
«Լորենցո Տրամալինո», ասաց լիազորը։
«Որտեղից գիտեք իմ անունը, պարոն»։
«Կատարեցեք ձեր պարտականությունը»,
ասաց լիազորը ոստիկաններին, որոնք ձեռքով կարչեցին Ռենցոից անկողնուց դուրս քաշելու համար։
«Էյ, ազնիվ մարդուն ձեռք չտաք, թե չէ, ես ինքս կարող եմ հագնվել»։
«Ուրեմն իսկույն հագնվեցեք»։
«Հագնվում եմ»,
պատասխանեց Ռենսոն և սկսեց հավաքել անկողնու վրա ցիրուցան ընկած շորերը, ինչպես նավարկությունից հետո ցամաք նետված բեկորներ։ Եվ սկսելով հագնվել, միաժամանակ շարունակեց.
«Սակայն ես չեմ ուզում ոստիկանապետի մոտ գնալ, ես նրա հետ ոչ մի գործ չունեմ, քանի որ ինձ այսպես անարդարացի անարգում եք, ուզում եմ, որ ինձ տանեք ֆերերի մոտ. ես նրան ճանաչում եմ և գիտեմ, որ ազնիվ մարդ է և ինչ-որ բանով ինձ պարտական է»։
«Այո, այո, որդիակ, կտանենք ֆերերի մոտ»,
պատասխանեց լիազորը։ Այլ պարագաներում սա ախորժակով կծիծաղեր նման պահանջի համար, սակայն այժմ ծիծաղելու ժամանակը չէր։ Արդեն, երբ գալիս էր, փողոցում նկատել էր մարդկանց շարժում։ Չկարողացավ կռահել, արդյոք եկել էին այդպես չսանձազերծված ըմբոստության, թե մի նորը սկսելու համար։ Նկատվում էր, թե ինչպես մարդիկ ամեն տեղից հայտնվում են, հավաքվում, խմբավորվում։ Լիազորը սրեց ականջները, թեև անտարբեր էր ձևանում։ Նրան թվաց, թե աղմուկը գնալով սաստկանում է, ուստի ուզեց գործը շտապ գլուխ բերել և Ռենցոյին տանել առանց բռնության։ Եթե նրա հետ բացարձակ կռվի բռնվեր, վստահ էր, որ մեկի դիմաց երեքին է փողոցում գտնելու։ Այդ նկատառումով էլ աչքով արեց ոստիկաններին, որ համբերություն ունենան և չգրգռեն երիտասարդին։ Ինքն էլ իր հերթին աշխատում էր համոզել քաղցր խոսքերով։ Մինչդեռ երիտասարդը դանդաղ հագնվելով և ջանալով նախորդ օրվա դեպքերը ըստ կարելվույն վերհիշել, գուշակում էր, թե այդ բոլորի պատճառը անունը, ազգանունը և հրովարտակներն էին։ Բայց այդ սատանան որտեղից իմացավ իմ անունը։ Եվ այդ գիշերը ինչ սատանայական բան պատահեց, որ ոստիկանությունն այդքան վստահ և գործնականորեն ձեռքը դրեց այն լավ տղաներից մեկի վրա, որոնք նախորդ օրը այնքան հեղինակություն էին ձեռք բերել։ Եվ հավանաբար բոլորը չէին գնացել քնելու։ Ռենցոն ևս լսում էր, որ աղմուկը գնալով սաստկանում է փողոցում։ Հետո նայելով լիազորի դեմքին, նկատեց թաքնված անվճռականություն, որն իզուր էր նա ճկնում քողարկել։ Հետևաբար իր ենթադրությունները պարզելու և շրջապատը ուսումնասիրելու համար, գործը ձգձգելու և մի փորձ կատարելու նպատակով ասաց. «Պարզ տեսնում եմ, թե ինչն է այս բոլորի պատճառը. իմ անունն ու ազգանունն իմանալու ցանկությունը. Երեկ երեկո իսկապես մի փոքր ուրախ տրամադրության մեջ էի. Այս պանդոկատերերը հաճախ դավաճան գինիներ են հրամցնում, և երբեմն, ինչպես ասում են, գինին ինքն է խոսում. Սակայն եթե ուրիշ հարց չկա, պատրաստ եմ ձեզ բավարարել, մանավանդ որ իմ անունը ձեզ հայտնի է. Իսկ որ սատանան հայտնեց ձեզ»։ «Կեցեք, որդիս, կեցեք», պատասխանեց լիազորը շատ սիրալիր։ «Տեսնում եմ, որ խելացի դատողություն ունեք, և հավատացեք ինձ, ես փորձված մարդ եմ. ուրիշներից ավելի հասկացողություն ունեք. դա լավագույն միջոցն է արագ և լավ ելքի. այդպիսի լավ դրամադրության հարցը երկու խոսքով կվերջանա և ձեզ ազատ կթողնեն. սակայն, որդիս, ես այդքան իրավունք չունեմ և չեմ կարող ձեզ այստեղ թողնել, ինչպես կցանկանայի. ուրեմն շտապեցեք և առանց վախենալու եկեք. եթե իմանան, թե ով եք, ես էլ կասեմ պետք եղածը. թողեք դա ինձ, բավական է, որդիս, շտապեցեք»։ «Ա, չեք կարող, հասկանում եմ», ասաց Ռենցոն և շարունակեց հագնվել, աչքերով վանելով շտապեցնող ոստիկանների ակնարկները։ «Մայր տաճարի հրապարակով ենք անցնելու», հարցրեց Ռենցոն լիազորին։ «Ինչպես ցանկանաք, ամենակարճ ճանապարով, որպեսզի ավելի շուտ ազատվեք», ասաց լիազորը ներքուստ զայրանալով, որ խոսք բացվեց այդ խորհրդավոր հարցի շուրջը։ Դրանից կարող էին բխել ուրիշ հարյուրավոր հարցեր։ «Կան մարդիկ, որ ծնված օրից դժբախտ են», մտածեց նա։ «Ահա ձեր կսենք էլ մեկը, որ լեզվին զոր տալուց բացի ուրիշ բան ու գործ չունի. եթե մի փոքր շունչ քաշեր, ձևականություններից ազատ, ակադեմիական ձևով, մտերմական զրույցի միջոցով, հնարավոր կլիներ խոստովանել տալ առանց պարանի, ինչ ցանկանաս. սա մի մարդ է, որին կարող ես տանել բանդ, ամեն ինչ կորզելով բերանից, առանց այդ զգացնելու. Եվ ահա այդպիսի մեկը ընկել է իմ ձեռք այս տագնապալի րոպեին»։ «Էհ, փրկություն չկա», շարունակեց մտածել լիազորը, ականջները սրած և գլուխը ծռելով դեպի ետ։ «Ճար չկա, և վախենում եմ, որ երեկվանից ավելի վատ օր լինի»։